Γεια σας κύριε και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής η δική μας πόλη, της φωνής της Ελλάδας, με τη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, σε απίθανα μέρη, χώρες, πλατφόρμες, δίκτυα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, Ερτέκο, Vogue, Netflix και πολλά άλλα μέσα μεταδίδουν τις εκπομπές μας, τις εκπομπές φυσικά της φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα σε μια δεύτερη εκπομπή έχουμε καλεσμένους τον Νίκο Πλατήραχο, τα δύο παιδιά, τη Βίκη Καρατζόγλου και τον Σταύρο Δάλκο, και θα πούμε και άλλα πράγματα. Την πρώτη εκπομπή είπαμε ήδη αρκετά, αλλά έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. Και θέλω να μιλήσω λίγο, να ξεκινήσω την κουβέντα μας αυτή με τον συνθέτη, με τον μαέστρο, με τον ορχιστρωτή και τόσα πολλά άλλα πράγματα, τον Νίκο Πλατήραχο. Και να το ρωτήσω λοιπόν, Νίκο, πες μας έτσι για κάποιες δουλειές σου. Θέλω λίγο να πούμε, ας πούμε, η ονειρογραφία. Τι δουλειά είναι, και μετά να πούμε για τους σπόρους της Μύρνης. Δύο κουβέντες για την κάθε δουλειά, σε παρακαλώ.
Ναι. Κοίταξε, η ονειρογραφία ήταν η πρώτη έτσι δισκογραφική δουλειά που έκανα που περιείχε και τραγούδια. Οι προηγούμενες δουλειές ήταν πιο πολύ ορχιστρικές. Εκεί και λίγο, πώς να το πω, ξεπήρα που λέμε σε μια αργό, και με την υπόθεση τραγούδι γενικώς, γιατί ξέρεις είναι ένα δύσκολο είδος. Όσο απλό φαίνεται, τόσο πιο δύσκολο είναι να φαίνεται απλό και να είναι στο τέλος και απλό κιόλας. Mm. Και είχαμε μια σχέση λίγο υπεροψίας, και αυτό προς εμένα και εγώ προς αυτό, και δεν είχε κάτσει ας πούμε στη θέση του έτσι όπως θα έπρεπε. Mm. Με την ονειρογραφία νομίζω σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω και σε αυτό το γήπεδο και πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι ένα νέο βάφτισμα τελείως το θέμα τραγούδι. Και που στη λογική ενός ονείρου, όπως λέει και ο τίτλος, μπλέκονται ορχιστρικά με τραγούδια, περίπου σαν αυτό που λέγαμε με την ταινία στη συναυλή αυτή. Δηλαδή μια λογική εικόνων σε μια αλληλουχία. Mm-hmm. Όπου και τα τραγούδια έχουν ένα κάποιο ρόλο mm-hmm. μέσα σε αυτήν την ιστορία.
Αρμονικά δεμένα εκεί μέσα.
Αρμονικά δεμένα μέσα στα ορχιστρικά. Ναι, είναι σαν να αναδύονται μέσα από τα ορχιστρικά, ας πούμε, τα τραγούδια.
Δεν το έχω πει, αλλά εμείς εδώ στην εκπομπή μας αρκετές φορές έχουμε πάει σε αυτό το έργο και το έχουμε παίξει. Γιατί μας αρέσει πολύ, ναι.
Με τιμάται και με συγκινείται.
Το έχουμε ξεχωρίσει και στη δισκοθήκη.
Να είστε καλά.
Σπόροι της Μύρνης.
Ναι, οι σπόροι της Μύρνης έγιναν μετά από μια ανάθεση της περιφέρειας Κρήτης επί τη επετείο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, και ο τίτλος, όπως λέει και ο τίτλος μάλλον, πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει μια χωροχρονική εώρηση πάνω από τα γεγονότα, τα οποία ξεκινάνε από το Σμυρναίκο τραγούδι, από πριν την καταστροφή δηλαδή, mm-hmm. και το οποίο μετά την καταστροφή μεταφέρεται, μετεμφυτεύεται στην ενδοχώρα εδώ στη δική μας και γίνεται ρεμπέτικο, γίνεται λαϊκό, γίνεται έντεχνο, γίνεται συμφωνικό ακόμα και ακόμα γίνεται δηλαδή. Mm-hmm. Με άλλα λόγια είναι μια σπορά αυτού της πρώτης ύλης που ήταν το Σμυρναίκο, της οποίας τα παιδιά, τα απότοκα είναι αυτά που σας είπα όλα, τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά κτλ. Αυτό λοιπόν είναι η λογική αυτού του έργου. Mm-hmm. Έχει ένα πρώτο μέρος που περιγράφει έτσι κινηματογραφικά επίσης όλη αυτή τη διαδρομή, δηλαδή ξεκινώντας από το Σμυρναίκο, είναι σε 4 μέρη δομημένο, είναι η Σμύρνη, η καταστροφή, είναι η ελπίδα και είναι και το λιμάνι. Mm-hmm. Αυτά τα 4 ας πούμε
τέσσερις
ενότητες, ναι, ναι, δίνουν και αυτήν όλη την τη χρονική ας πούμε περίοδο που σας είπα, και το δεύτερο μέρος αποτελείται από τραγούδια τα οποία επίσης με αυτή τη λογική, δηλαδή ξεκινώντας από Σμυρναίκα προχωράμε στα ρεμπέτικα, σε τραγούδια του Τούντα, του Βαμβακάρη, του Παπάζογλου, του Τσιτσάνη φυσικά και τα λοιπά, και φτάνουμε μέχρι περίπου τη δεκαετία του 40. Mm-hmm. Το πρώτο μέρος είναι πρωτότυπη μουσική δική μου, το δεύτερο είναι τραγούδια γνωστά ως το μεγαλύτερο τους μέρος, ενορχιστρωμένα όμως και αυτά με αυτόν τον κινηματογραφικό τρόπο που να αποδίδεται αυτό το κλίμα που σου είπα.
Από τη μυσταγωγία του Φθινοπόρου ως τον ορχιστρικό κύκλο Σεπτέμβριος, εδώ μου φαίνεται ότι προσπαθείς και με τον τίτλο ακόμη να κρατήσεις τις εναλλαγές των εποχών μιας άλλης, ενός άλλου καιρού που πηγαίνει αργά το πράγμα.
Πολύ ωραία το λες.
Υψηλή βροχούλα που, ναι, ναι, που ναι, τη λαχταρούσες ναι. Να πέσει ακριβώς πάνω σου. Δηλαδή δεν είναι...
Έτσι όπως το λες, και ο τίτλος Σεπτέμβριος είναι Σεπτέμβριος και δεν είναι Σεπτέμβρης, γιατί θυμίζει λίγο σχολείο την αρχή των παλιών, των αρχικών μας τάξεων που πηγαίναμε, mm-hmm. μικρή, πρώτη, δευτέρα δημοτικού, που ήταν πολύ μεγάλη η χρόνη τότε, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Περνούσε πολύ αργά ο χρόνος. Λοιπόν, και πολύ. Ο Σεπτέμβριος που άρχιζε το σχολείο ήταν έτσι ένας μήνας, μιας χαρμολύπης κάπως, έτσι, μιας παράξενης, μιας παράξενου αμαγάλματος, ας πούμε, συναισθημάτων, το οποίο πάντοτε με συγκινούσε και τώρα δηλαδή ακόμα. Και έτσι έδωσε αυτό τον τίτλο που σε ένα μεγάλο μέρος αφορά σε αυτό το βιωματικό κομμάτι, ας πούμε, το οποίο παρόλα αυτά έχει κινηματογραφική επίσης απόχρωση. Τα πιο πολλά μουσικά θέματα είναι από ταινίες που είχα κάνει μουσικές και άλλα που ήταν σαν να ήταν από ταινίες, αλλά πάντως σε αυτό το κλίμα.
Η αγαπημένη φράση του Νίκου Γκάτσου, ξέρεις, επειδή είπες μια φράση πριν, ήταν αυτό το αργά-αργά.
Ναι, ναι.
Αργά-αργά για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
Τι ωραίο πράγμα.
Δεν είναι ωραίο το αργά-αργά. Ναι, το έχουμε χάσει λίγο αυτό.
Το έχουμε χάσει, έχει δίκιο σε αυτό.
Και ο άλλος, ο έτερος Καπαδόκης, έλεγε να αφήσουμε το χρόνο να τρέξει ερήμην μας, δηλαδή να σπαταλήσουμε το χρόνο.
Να σπαταλήσουμε το χρόνο.
Που σημαίνει ότι κάτι μπορεί να γεννηθεί μέσα από εκεί.
Και ο ίδιος ο Δέτερος, όπως λες, είχε και μια πολύ όμορφη σχέση με το χρόνο. Δηλαδή τον έκανε δικό του. Δεν λογάριαζε τίποτα τώρα.
Και από τις δύο πλευρές του δίσκου. Από τη μία αργούσε, και από την άλλη, αν χρειαζόταν σε ένα λεπτό να τελειώσει κάτι, έμπαινε μέσα και έβγαινε νικητής.
Ναι, βέβαια.
Ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, μια τελευταία φράση. Τα αγάλματα του Χαλεπά, ποια είναι η σχέση σου μαζί τους?
Η δική μου σχέση είναι περίπου όπως όλου του κόσμου. Το θέμα είναι η στίχη του Λέντζου πάνω σε αυτό το τραγούδι και πώς το μεταφέρουν αυτό ως...
Μουσικά εγώ εννοούσα, ναι.
Α, μουσικά. Κοίταξε να δεις, εκεί με οδήγησε ο στίχος. Είναι από τις περιπτώσεις όπου ο Λέντζος μου έδωσε ένα πακέτο τραγουδιών, 15 αν θυμάμαι καλά, τα οποία τα μελοποίησα εν θρυπή οφθαλμού. Ήταν τόσο πυροδοτικό το κλίμα τους. Ήταν σε μια πολύ καλή στιγμή του. Με τον τίτλο αυτό, η μεγάλη διαλύση του ενός, δηλαδή ήταν όλου του έργου, ας πούμε, ο τίτλος. Αλλά όλα τα τραγούδια είχαν μια απίστευτη δυναμική για μένα. Θέλω να ελπίζω ότι και για τον καθένα, αλλά σίγουρα για μένα με κινητοποίησαν, ας πούμε, και αυτό το τραγούδι ειδικά βγήκε ένα ζεμπέκικο έτσι πολύ δυνατό που το λέει ο Γιώργος Νταλάρα στο δίσκο. Εδώ στη συναυλία μας βέβαια το είπε ο Σταύρος Δάλκος στη συναυλία Σινέ Μαριάννα. Τώρα θα περάσουμε όμως ένα τραγούδι από τον ίδιο δίσκο, από τη μεγάλη διαδήλωση του ενός, που το λέει η Βίκη Καρατζόγλου, πάλι σε στίχους Δημήτρη Λέντσου, που λέγεται «Η Βόλτα».
«Η Βόλτα», λοιπόν, Βίκη Καρατζόγλου.
Μια βόλτα δε με πήγες, πόσο το πεθύμισα, κι είχα απαιτήσεις λίγες, μόνο αυτό σου ζήτησα. Να πηγαίναμε μικίνες στην Επίδαυρο μαζί, μες τις ομορφιές εκείνες που ομορφαίνουν τη ζωή. Και στον ώμο σου να γέρνω, να σου λέω σ' αγαπώ. Μόνο αυτό μου έχει λείψει, μια μονάχα εκδρομή, μια ακρογιαλιά, μια δύση και ένα τελειωτό φιλί. Απλού την προκειμένα να απαγγελούμε ρεμπό. Σου πας αντρελή, σε θέλω και μακριά σου δεν μπορώ. Παίζει θάλασσα το τσέλο, χάρισε μου το χώρο. Παίζει θάλασσα το τσέλο, χάρισε μου το χώρο. Σε κλείδωσε.
Ακούσαμε λοιπόν τη Βίκη Καρατζόγλου. Βίκη, θέλω να σταθούμε σε κάποιες δουλειές σου, σε κάποια, έτσι με το χρόνο σύντομα βέβαια, αλλά κάποια πράγματα που έμειναν στη δική σου ψυχή σε αυτό το δρόμο που διάλεξες, στο δρόμο της ερμηνείας, του τραγουδιού. Πες μας λίγο για κάποιες συνεργασίες σου.
Να σας πω καταρχάς για μια συνεργασία η οποία με έφερε και κοντά στον Νίκο Πλατήραχο, έτσι γνωριστήκαμε. Ήμουνα στους Ήρωες, ήταν μια θεατρική παράσταση της Ελένης Γιασούκα, έπαιξε πάρα πολλές σεζόν, 8 σεζόν παίξαμε στο Μικρό Παλάς.
Μεγάλη επιτυχία λοιπόν.
Μεγάλη επιτυχία είχε πραγματικά, σε μία από αυτές τις χρονιές, στις πρώτες μάλιστα. Εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια έλεγα ένα κομμάτι μέσα στην παράσταση που δεν είχε κυκλοφορήσει. Ήταν η Περηφάνεια, ήταν η στίχη η μουσική του Μπάμπη Βαρθακούρη, το έλεγα λοιπόν ακαπέλα στην παράσταση. Δεν ήταν ενορχιστρωμένο, δεν είχε βγει, δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Μία από αυτές τις βραδιές βγαίνω από το θέατρο και με περιμένει έξω ένας πάρα πολύ όμορφος ψηλός, μελαχρινός, επιτέλους.
Σου δίνουμε χρόνο κυρίως... να το αναπτύξεις.
Ναι.
Όσο θέλεις.
Λοιπόν, και μου είπε γεια σου, είμαι ο Νίκος Πλατήραχος. Δεν γνωριζόμασταν. Συστηθήκαμε εκείνη την ώρα. Άκουσα ένα κομμάτι που είπε στην παράσταση. Και τι κομμάτι ήταν αυτό, υπάρχει κάπου? Εγώ έμεινα αναυδή, ήξερα το όνομά του φυσικά, αλλά δεν είχε τύχει να συναντηθούμε ποτέ και να μου λέει τώρα για την Περηφάνεια. Του εξήγησε ότι ήταν ένα κομμάτι ανέκδοτα κυκλοφόρητο και μου λέει θα ήθελα πάρα πολύ να το ενορχιστρώσω. Του λέω εσύ αλήθεια? Όντως. Και μου λέει ναι. Πήγα στο στούντιο του και άκουσα ένα εκπληκτικό πιάνο που έπαιξε για αυτό το κομμάτι. Δεν ήταν ένα απλό πιάνο, δεν ήταν ένα πιάνο με... Έγραψε μία από τις πιο ωραίες εισαγωγές που έχω ακούσει ποτέ. Δεν την περίμενα και δεν την περίμεναν ούτε οι επόμενοι άνθρωποι που προσπάθησαν να το παίξουν λαϊκά το κομμάτι και είχε αυτό το πιάνο στην αρχή. Θα ήθελα πάρα πολύ να το βάλουμε. Το κομμάτι είναι από το πρώτο, από την πρώτη εκδοχή του με τον Νίκο Πλατήραχο.
Με χαρά πολύ, ξέρεις πόσο το αγάπησε αυτό το τραγούδι.
Το ξέρω.
Ας το βάλουμε τώρα και μετά συνεχίζουμε την κουβέντα.
Ψάχνες μια πόρτα ανοιχτή, το δρόμο σου να αλλάξει. Μαχαίρι τη φυγή για να με προσπεράσεις. Είπες πόσο έχεις κουραστεί κοντά σου να μ' αντέχεις. Στρίβεις το μαχαίρι στην πληγή. Στην επιφάνεια.
Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τη Βίκη Καρατσόγλου. Βίκη, θέλω να σε ρωτήσω, έχεις μια κορούλα μικρή, άκουσα.
Από τη στιγμή. 16 χρονών είναι.
Μικρή, εντάξει. Από τη στιγμή λοιπόν που έζησες αυτά τα χρόνια όλα δίπλα της, σου έτσι ήρθε η επιθυμία να ερμηνεύσεις παιδικά τραγούδια ακόμη περισσότερα. Έχεις κάνει κάποια με την Τατιάνα Ζωγράφου, νομίζω. Πες μας λίγο και τη σχέση σου με το τραγούδι, αυτό το είδος τραγουδιού.
Δεν σου κρύβω ότι όταν γέννησα την Κατερίνα, έψαχνα πάντα τα τραγούδια να τις βάζω παιδικά να ακούει και πάντα έλεγα γιατί δεν έχω εγώ κάτι δικό μου, γιατί δεν έχω κάτι δικό μου. Ζήλευα τόσο πολύ τους τραγουδιστές που είχαν παιδικά τραγούδια και όταν ήταν και μικρούλα δεν ήξερε και αυτή και έλεγε «Μαμά, εσύ, όχι αγάπη μου, δεν είμαι εγώ». Λοιπόν, όταν μεγάλωσε η Κατερίνα, με πήρανε και μου πρότειναν να τραγουδήσω σε παιδικά τραγούδια. Και έλεγα, μα γιατί, πόσο κρίμα, έχασα την εκεί το μεγάλωμα. Χαίρομαι πάρα πολύ να τραγουδάω παιδικά τραγούδια. Το λέω τώρα εδώ, να έρθουν προτάσεις, θέλω πάρα πολύ. Το θεωρώ ένα πολύ
ένας
μεγάλο
κόσμος.
Έναν κόσμο ονειρεμένο, απευθύνεται σε παιδιά, οπότε από μόνο του αυτό... Και επειδή έχω μεγαλώσει ένα παιδί, είναι βάλσαμο, ρε παιδί μου. Την ώρα που τραγουδάς, την ώρα που το ακούς, είναι άλλο πράγμα να απευθύνεσαι σε μια παιδική ψυχή.
Η Κατερίνα τι μουσικές άκουγε όταν ήταν 5 και τι ακούει τώρα?
Η Κατερίνα, όταν ήταν μικρούλα, εντάξει, άκουγε και τραγούδια που τις βάζαμε εμείς, δηλαδή στο σπίτι.
Ναι, αυτό λέω.
Μπορεί δηλαδή, ξυπνούσαμε τις Κυριακές και ακούγαμε δεύτερο πρόγραμμα. Ήθελα να μαθαίνει, ήθελα να ακούει, ας πούμε, πολύ Χατζηδάκι, πολύ Χατζηδάκι. Μεγαλώνοντας, τώρα ακούει ραπ.
Μια χαρά.
Τώρα ακούει ραπ, ακούει Λέξ.
Με καλό στίχο.
Μαζί μου, ναι. Λοιπόν... τώρα τα ακούει όλα τα ωραία πράγματα που τόσα χρόνια πάλευα να τις περάσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα ανούσιο. Όλα έρχονται, τα έχουμε μέσα μας, τα κουβαλάμε και κάποια στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια. Ακούει ωραία μουσική τώρα. Είτε είναι ξένη είτε είναι ελληνική, είναι προσεγμένα αυτά που ακούει.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω για κάτι ακόμα. Πόση σημασία έχει για σένα ο χώρος στον οποίο εμφανίζεσαι? Το μελετάς πριν, πηγαίνεις, βλέπεις, ακούς την ακουστική του, βλέπεις την ατμόσφαιρα, δηλαδή ξέρεις που πας? Πες μας μια εμπειρία από το Χάραμα, ας πούμε.
Ναι, συνήθως ξέρω που πηγαίνω. Και όταν επιλέγω δηλαδή να πάω κάπου, πηγαίνω γιατί μπορεί να νιώθω οικεία στο χώρο αυτόν. Μπορεί άνθρωποι που τον έχουν να με κάνουν να νιώθω οικεία δηλαδή. Τώρα για ακουστική και για τέτοια πράγματα είναι πολύ μεγάλη, είναι λεπτομέρειες που ούτε καν δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Πια δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχοληθούμε. Εδώ ψάχνουμε μαγαζιά και ανθρώπους να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουμε. Αλίμονο. Είναι δύσκολο. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να επιλέγουμε το χώρο σύμφωνα με την ακουστική του. Το Χάραμα ήταν μια άλλη περίπτωση. Ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Στην Πάτρα το Χάραμα, όχι στην Αθήνα.
Το Χάραμα της Πάτρας.
Εσύ τώρα
που όταν ήταν μέσα στην πόλη, όταν βγήκε εκτός λίγο.
Το Χάραμα της Πάτρας ήταν πάντα εκτός. Το Χάραμα το Θερινό ήταν πάντα εκτός.
Α, το Θερινό, ναι, σωστά.
Το Θερινό, αυτό το πανέμορφο μέρος. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι ξεκινούσε, επειδή είχε μια αιμονή ο άνθρωπος που το έχει, ο Στέφανος Οικονόμου, είχε μια αιμονή με την καλή μουσική. Ξεκινούσαμε πάντα με αφιέρωμα στο Χατζηδάκι όλα τα χρόνια που ήμουνα. Δηλαδή, επίσης έχει η οδός ονείρων, ανεβαίνοντας μπαίνεις μέσα στο Χάραμα και από τα σοκάκια που περνάς από. Από τέτοιους δρόμους, ας πούμε, που λέγεται οδός ονείρων. Έχει μια ωραία ιστορία το Χάραμα και χαίρομαι που ήμουνα εκεί σε εκείνα τα ωραία χρόνια.
Θα σου πω κάτι που το λέω για πρώτη φορά. Είμαστε στη δεκαετία του 80, αν θυμάμαι καλά, στην οδό Μεταξά στα Εξάρχεια και είμαστε μια παρέα, ο Καλκάνης, ο Γιώργος, τα παιδιά από την Πάτρα. Και συζητιέται το πώς θα ονομαστεί το group. Και η ιδέα του Γιώργου του Καλκάνη ήταν, το θυμάμαι σαν τώρα, να λέει «Δεν λέμε τα παιδιά από την Πάτρα». Και βγήκε τελικά αυτός ο τίτλος, ναι. Πολύ ωραία λοιπόν. Να μου πεις και για την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά σου από τότε μέχρι τώρα. Ένα-δυο σταθμούς, δηλαδή από τη δουλειά που λέγεται «Τα όνειρά μου τα αληθινά» και μια επιθυμία που έχεις στο μυαλό σου για το επόμενο διάστημα.
Ο πρώτος δίσκος λοιπόν, «Τα όνειρά μου αληθινά», εκεί μέσα είναι και η υπερηφάνεια, μπήκε εν τέλει εκεί μέσα. ήταν η πρώτη δουλειά, η δεύτερη που ακολούθησε ήταν το 3 λεπτά και κάτι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι δύο δουλειές, είναι οι συμμετοχές που είχα κατά καιρούς σε διάφορους δίσκους. Είμαι πολύ χαρούμενη που ο Νίκος Πλατιάρχος με έχει καλέσει σε όλα τα υπέροχα τελευταία πράγματα που έχει κάνει. Mm-hmm. Λέει, τραγούδησα και, και στη Μαύρη Μπογιά και στο, η πρώτη μας έτσι, δουλειά ήταν στην ορεινογραφία. Και μάλιστα, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά έχω πει το ωραιότερο τραγούδι του δίσκου. Των ονείρων τα παιδιά. Αυτό ήταν ένα αριστούργημα. Mm-hmm. Αριστούργημα. Mm-hmm. Όπως και τώρα στο τελευταίο, Μικρές Επιθυμίες, σωστά, mm-hmm. σε στίχους του Λέτζου και πολλά πολλά άλλα. Mm-hmm. Μικρές επιθυμίες, πολλές επιθυμίες, πολλά πολλά θέλω να κάνω. Νομίζω ότι δεν έχω κάνει ούτε τα μισά από αυτά που θέλω να κάνω. Mm-hmm. Και δεν έχει να κάνει ούτε με το πού θέλω να παίξω, ούτε με το... Έχει να κάνει με το να μπορέσω να λέω κομμάτια δικά μου που θα μπορώ να τα μεταφέρω στον κόσμο.
Με τον καλύτερο τρόπο, ναι.
Ναι, είναι απλό αυτό. Δεν θέλω κάτι φοβερό. Δεν θα πάω να παίξω στο ΆΚΑ, ας πούμε, και να έχει από κάτω 30.000. Δεν με νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Με νοιάζει το δόσιμο, το παρεδώσε με τον κόσμο.
Το αυθεντικό, το ειλικρινές, ναι.
Αυτό.
Όπως σε βλέπω δίπλα μου, γιατί σε έχω ακριβώς δίπλα μου τώρα και σε κοιτάζω την ώρα που μιλάς, μου δίνει την. Πρέπει να σου πω το εξής. Δεν μπορούμε να επεκτείνουμε ούτε σε δουλειές, ούτε σε αριθμούς, ούτε τη ζωή πολλές φορές. Μπορούμε όμως να την εμβαθύνουμε. Mm-hmm. Μπορούμε να σταθούμε σε 4-5 σημεία και να τα πάμε σε πολύ βα. Και αυτό να έχει τη γλύκα την όμορφη, που είναι καθαρά η δημιουργική πλευρά της ίδιας μας της ύπαρξης.
Τι όμορφα αυτό...
Πολύ ωραία τα λες.
Δεν τα λες φανταστικά, τα λες πάρα πολύ.
Όσοι τώρα που σε κοίταγα, σε θάμαζα. Γιατί προσπαθούσες να βρεις με ειλικρίνεια αυτό που πραγματικά νιώθεις, όχι να απαντήσεις, να μην απαντήσεις, αλλά να καταλάβεις εσύ ίδια. Αυτό κοίταγα, αυτό πρόσεχα. Οπότε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να μιλήσω λίγο με τον αγαπημένο, τον Σταύρο το Δάλκο, ο οποίος με έχει ξαφνιάσει πραγματικά. Ο Νίκος μου λέει, άκου τον Σταύρο, πρόσεξε τον, γιατί ο Νίκος σας αγαπάει πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί τι είναι η ζωή μας αν δεν είναι ένας ωραίος κήπος που υποδεχόμαστε ωραίους, αγαθούς, όμορφους φίλους και μπορούμε να μοιραστούμε μαζί λίγες μυρωδιές, λίγες οτιδήποτε, το πιο ανθρώπινο και το πιο ελάχιστο, για να κρατηθεί ζωντανή μια σχέση που συνεχώς μπορεί να, για τον καθένα, να είναι απολύτιμη. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Είχα ένα όνειρο μικρό, πολύ μικρή, και το κοίμιζα ζεστό στο μαξιλάρι και το ημέρευα στον ύπνο το βαθύ με το γάλα του γλυκά μες στο σκοτάδι. Να έχω έναν άνθρωπο μεγάλο σαν βουνό, να έχω έναν άνθρωπο σαν γίνομαι μεγάλη. Μα ήταν όνειρο μικρό, πολύ μικρό, και μου κυλούσε απ' τα χέρια σαν νερό. Ξυπνήσαν ξαφνικά, βγήκαν στο δρόμο κι είναι μέρα μεσημέρι. Τώρα τα όνειρα γυρνάνε απ' τη δουλειά και βρίσκουν χέρι στο δικό σου πάντα χέρι. Τα όνειρά μου ζωντανά, αληθινά. Ένα όνειρο μικρό, πολύ μικρή, η ροά μου να το πω, η πρίγκιπά μου. Χιλιάδες πρόσωπα που ήτανε εσύ, όπως είδα στα κλειστά τα βλέφαρά μου. Να με πηγαίνεις ως την άκρη του ουρανού, να με γυρίζεις ως τη μέση της κουζίνας. Να σε το σύνορο του εδώ και του αλλού, ο μονομάχος του ουρανού και του εφικτού. Τώρα τα όνειρα ξυπνήσαν ξαφνικά, βγήκαν στο δρόμο κι είναι μέρα μέρα.
Τώρα τα όνειρα γυρνάν απ' τη δουλειά και βρίσκουν χέρι στο δικό σου πάντα χέρι. Τα όνειρά μου ζωντανά, αληθινά. Τώρα τα όνειρα ξυπνήσαν ξαφνικά, βγήκαν στον δρόμο κι είναι μέρα μεσημέρι. Τώρα τα όνειρα γυρνάν απ' τη δουλειά και βρίσκουν χέρι στο δικό σου πάντα χέρι. Τα όνειρά μου ζωντανά, αληθινά.
Θα μιλήσουμε τώρα λίγο εδώ στη δική μας πόλη, στη ραδιοφωνία, στα στούντιο εδώ, με την Στεφανία Τσακίρη στον ήχο. Θα μιλήσουμε λίγο με τον Σταύρο Δάλκο, τον οποίο θαυμάζουμε, μας τον πρότεινε έτσι με έμφαση ο Νίκος ο Πλατήραχος. Και πραγματικά λέω, για να το λέει έτσι ο Νίκος και λοιπά, ας τον ακούσω λίγο. Το είχα ακούσει κάτι, αλλά μάλλον δεν ήταν τόσο σε εμβάθυνση όσο ήταν όταν άκουσα μερικά κομμάτια συνεχόμενα. Και πραγματικά διαπίστωσα και μου ήρθε και μια ελπίδα, Σταύρο. Λέω, να κάτι ρε παιδί μου κινείται. Γιατί έχω πάντα το ερώτημα, σαν να είμαι στο σκοτάδι αισθάνομαι, ότι κινείται, έχει νόημα το αύριο, τι γίνεται. Υπάρχει μια αγωνία για το αύριο, ξέρω, εγώ την έχω, αλλά όχι με τραγική μορφή, έτσι με ενδιαφέρον περισσότερο. Λοιπόν, συνθέτησε εσύ, ερμηνευτής, άνθρωπος που γράφει και στίχους μάλιστα και λοιπά. Πες μας λίγο τώρα, οι τρεις δισκογραφικές δουλειές σου, οι προσωπικές και η συνεργασία με τον Νίκο Πλατήραχο, καταρχήν να ξεκινήσεις από εκεί. Τι σου δίνει εσένα, πώς προχωράει αυτή, τι επιθυμείς εσύ να βγει μέσα από αυτή τη συνεργασία και στη συνέχεια να μας μιλήσεις λίγο για τις προσωπικές δουλειές σου, ποιες από αυτές είναι ολοκληρωμένες δικές σου με στίχο και μουσική και να μας τις ονοματίσεις, γιατί αξίζει οι ακροατές και οι ακροάτριες, πιστεύω εγώ και το προτείνω ανεπιφύλακτα, να σε γνωρίσουν καλύτερα, όπως και τη Βίκη βεβαίως.
Η συνεργασία με τον Νίκο ήταν άψογη, ήταν κάτι που το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ ευχαριστήθηκα και τη συναυλία στο Θέατρο Ολύμπια, όπου εκεί θαύμασα τον Νίκο και για το πόσο ωραία που αναφερθήκαμε και στην άλλη εκπομπή, mm-hmm. για το πόσο ωραία διήθυνε ο Νίκος και πόσο ευχάριστα διαχειριζόταν την πρόβα. Mm. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και μου άρεσε γιατί εγώ δεν έχω βρεθεί σε πρόβα με ορχήστρες, με βιολιά, με τόσα πολλά.
Με συμφωνικές, ναι.
Ναι, και δεν ήξερα, δηλαδή τώρα μπορώ να πάω να τον ρωτήσω κάτι. Και πήγαινα, δεν ξέρω το πρωτόκολλο ποιο είναι.
Ναι.
Και πήγαινα με μια συστολή και ο Νίκος, επειδή είναι ο Νίκος, γιατί δεν ξέρω τώρα οι άλλοι μαέστροι πώς διαχειρίζονται τις πρόβες, σε αγκάλιαζε εννοώ μεταφορικά και σου έλεγε ναι, αυτό είναι έτσι και το άλλο είναι έτσι. Βέβαια, Νίκο, δεν ξέρω, οι μαέστροι, εσύ θα έχεις και εμπειρία, είναι έτσι.
Ούτε εγώ ξέρω να σου πω, πω την αλήθεια, αλλά θεωρώ ότι μέσα σε ένα μουσικό γίγνεσθε όλα επιτρέπονται κατά ένα λογικό τρόπο και όλα πρέπει να γίνονται για το κοινό καλό, για την κοινή, ας πούμε, βούληση ολονών μας.
Για το αποτέλεσμα.
Να προκύψει ένα όμορφο αποτέλεσμα, καταλαβες.
Ναι, εγώ.
Ρώτα μου ό,τι θες πάντως. Και τώρα.
Απλώς το είχα στο μυαλό μου ότι είναι λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο.
Να σου πω, έχεις μεταμορφωθεί τώρα. Εσύ στην αρχή ήσουν εδώ πέρα μαγκωμένος, μετά έχεις να λύνεις σιγά-σιγά. Και τώρα σε βλέπω να πετάς. Οπότε σκέφτομαι να σε κρατήσουμε εδώ να μην φύγεις.
Κοίταξε, τώρα επεμβαίνω κι εγώ λίγο, αλλά ο Σταύρος για μένα πραγματικά είναι μια μεγάλη αποκάλυψη. Η φωνή του, όταν την πρώτο άκουσα, έρχεται από κάπου που δεν ξέρεις και πολύ καλά από πού.
Αυτό είναι το ωραίο.
Ναι, έχει στοιχεία έτσι, πώς να το πω, πολύ προσωπικά, πολύ ιδιαίτερα στοιχεία που παραπέμπουν κάποια από αυτά και σε παλιότερες εποχές λίγο.
Ναι.
Σε εξάρχεια, σε λίγο περιθώριο.
Σε υποφωτισμένο δρόμο.
Σε υποφωτισμένο δρόμο ακριβώς. Ναι. Έχει μια τέτοια εικόνα.
Στον μπαράκι που ακούγεται Tom Waits από μέσα, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς αν είναι ο ίδιος ή ο αδερφός του.
Ακριβώς, ακριβώς. Από ένα παράθυρο που δεν φαίνεται και πολύ καλά, όπως το λες. Και η μεγάλη έκπληξη, η παύλα αποκάλυψη, είναι όταν τον γνώρισα και καλύτερα, όπου κατάλαβα ότι όλα αυτά είναι αλήθεια.
Βέβαια.
Καταλαβες. Έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος καλλιτεχνικό.
Ομοί αλήθεια.
Ομοί αλήθεια.
Θα αποκαινήσω τώρα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως, Νίκο.
Ναι, αλήθεια, Σταύρο, και το λέω τώρα με μεγάλη ειλικρίνεια. Δεν θέλω να κολακεύσω τίποτα, ας πούμε. Λοιπόν, ναι. Και έχει αυτό όλο, ας πούμε, το φαινόμενο που εγώ άκουσα στην αρχή ως φωνή. Κατάλαβα ότι έχει ένα μεγάλο βάθος από κάτω καλλιτεχνικό, όπως και τα είπατε, ας πούμε, που εκτείνεται σε τόσα πολλά πράγματα, σε ηθοποιία, σε θέατρο, σε συγγραφή,
σε λογοτεχνία και λοιπά.
Σε λογοτεχνία και όλα τα λοιπά. Λοιπόν, μην σας διακόπτω.
Η παιδεία όμως. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και τους δυο ή και τους τρεις. Εάν θέλει κανείς να σας απολαύσει, να σας χαρεί, και τους τρεις μαζί με ένα-δύο ακόμα ανθρώπους, δεν ξέρω τι, ας πούμε, κλπ. Υπάρχει κάτι σαν σκέψη, πρόταση που μπορεί κανείς να, μελλοντικά, ας μην πούμε συγκεκριμένα, σαν σκέψη, να σας βρει ζωντανά όμως να σας ακούσει.
Εδώ νομίζω είναι που έρχεσαι εσύ.
Εγώ,
να μας την κάνει την πρόταση αυτή.
Ναι.
Να πάμε στο στέκι σου, στο στέκι σου, στο φίλιο, να κάνουμε, να κάνουμε ένα ωραίο σουαρέ.
Σουαρέ, καλά το πες.
Ένα ωραίο έτσι βραδάκι.
Γιατί το κολονάκι κάνει και σουαρέ.
Ναι, κάνει και σουαρέ και να φάμε μετά, βέβαια. Γιατί όλα γι' αυτό γίνονται.
Και να πούμε και καμιά ωραία ιστορία τη στιγμή που θα την ξεχάσουμε μετά. Δεν χρειάζεται να τη θυμόμαστε. Εκείνη τη στιγμή ότι γεννηθεί. Ας μην ξέρουμε τι.
Ακριβώς. Και εδώ δεν μπορώ να μην το πω, αλλά θυμάμαι το Χατζηδάκι, τον αείμνηστο, που έλεγε επιγραμματικός όπως πάντα. Μ' αρέσουν οι συναυλίες γιατί τρώμε μετά.
Αυτό το να απομυθοποιείς, Σταύρο, τις καταστάσεις, να τα παίρνεις τα πράγματα στο ελάχιστό τους, στο ελάχιστο δυνατόν, για να αφήνεις χώρο. Δεν είναι πολύ όμορφο και συμπλήρωσε στην ερώτησή μου και το σου έδωσε χώρο πρατήραχος.
Ναι, ο Νίκος δίνει χώρο σε όλους, φαντάζομαι, που συνεργάζεται. Και νομίζω ότι αυτό ζητάει και ο Νίκος, ότι θέλει να δώσει το στίγμα σου στο τραγούδι. Πιστεύω με όλους τους τραγουδιστές και τους τραγουδίστρες ότι αυτό κάνει. Και αυτό είναι το ωραίο. Το ζητάει δηλαδή.
Ναι, εμένα ξέρετε τι μου αρέσει τώρα εδώ και στην εκπομπή και έτσι όπως άκουγα και τα τραγούδια κλπ. Ότι υπάρχει κάτι αυτό που λένε μοντέρνα, ας πούμε, οι άνθρωποι τώρα τελευταία, συλλογικότητα κλπ. Υπάρχει, δηλαδή, αν δεν μοιραστείς που λένε, έχεις χάσει ένα κομμάτι μεγάλο, Βίκυ.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ο Νίκος, άμα πας καταρχάς στο στούντιο, σε κερνάει ρακί. Δεν φεύγεις αν δεν πηγείς ρακί. Οπότε αυτό κατευθείαν φέρνει κοντά τους ανθρώπους.
Όλα τα μαρτυράς.
Όλα, σήμερα θα τα πούμε όλα. Να σας πω ότι όταν ξεκίνησα, αυτό το σκεφτόμουν πριν δύο μέρες, πήγα και παρακολούθησα κάποια νέα κορίτσια που τραγουδούσανε. Με τα λάθη τους, με το μη οργανωμένο live, και σκεφτόμουν και έλεγα στην αδερφή μου, εγώ γιατί το πήρα τόσο σοβαρά, ρε παιδί μου. Ξεκίνησα να τραγουδάω και ήταν όλα τόσο πιο σοβαρά από ό,τι έπρεπε. Νομίζω ότι έχασα χρόνο και χώρο, αυτό που είπες πριν, το είπες πολύ
έτσι,
ωραία.
Έτσι.
Γιατί τα όμορφα πράγματα δεν γεννιούνται μέσα από τη σοβαρότητα, από τη χαλαρότητα.
Και από τη χαρά. Και από τη χαρά.
Και από την ανεμελιά. Και από το αθώο της ηλικίας. Και ναι. Αυτό πρέπει να ζούμε και τώρα και αυτό πρέπει να κάνουμε.
Μα όλος ο αρχαίος,
να μηδενίσουμε.
Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός βασίστηκε πάνω σε αυτή την ανεμελιά. Μη σου πω την τεμπελιά, να το ξύνω ακόμα
παραπάνω. Τι ωραία. Και εμείς έχουμε ενοχές.
Και στη σιωπή.
Και
στους χρόνους, στους μεγάλους χρόνους.
Διότι ο Σοκράτης περπατάει με τον μαθητή στις Ολυμπίου Διός και του λέει, να σου πω, δάσκαλε, κάτι ο μαθητής. Και λέει όχι, μονολεκτικά. Δεν σπαταλάει ούτε μία λέξη. Του λέει κατευθείαν όχι. Και μόλις φτάνουν κάτω στη συγκρού στη θάλασσα και βάζουν τα πόδια στο νερό, του λέει τώρα πες μου. Δεν είναι ωραίο. Σαν τον Κάτσο το αργά-αργά. Σε άλλη εκδοχή ο Κάτσος. Σε βερσιόν, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ναι, έλεγες λοιπόν αυτό με τον Νίκο, πόσο όμορφα αισθάνθηκες στο στούντιο, το οποίο είναι και σύγχρονο. Και
το στούντιο του.
Χαίρεσαι να είσαι εκεί.
Είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι, βέβαια.
Ναι. Και εσύ, Σταύρο, το ίδιο νομίζω.
Στο στούντιο. Περνάμε όλοι καλά στο στούντιο του.
Ναι. Πάντως, εγώ θα έλεγα, πέρα από τη συνάντηση που θα κάνουμε μεταξύ μας και θα πούμε ορισμένα ωραία πραγματάκια, να σκεφτείτε και κάτι ευέλικτο λίγο που να συμμετέχετε, γιατί έχετε μια καλή χημεία μεταξύ σας.
Νομίζω ότι το έχουμε αυτό.
Το έχετε.
Το έχουμε,
το σχήμα.
Ναι, βέβαια το έχουμε.
Α,
ναι. Το έχουμε κάνει. Δηλαδή,
το έχουμε κάνει.
Έχουμε παίξει.
Ζωντανά. Ναι.
Ναι, έχουμε παίξει τον Μπαράκι της Διδότου.
Α, πρωτοκόλια. Μάλιστα, ναι, το θυμάμαι.
Κάποιες φορές.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά το μεταφέρουμε οπουδήποτε.
Ναι,
και μιας
σκέψης... ευέλικτο.
Είναι ευέλικτο, ναι. Ναι,
ναι, ναι, τέλεια.
Μικρό σχήμα.
Ωραία, και... ωραία, ωραία. Στη δική μας πόλη, λοιπόν, είμαστε συνεχώς και δεν θέλουμε να βγούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Μέσα στα μάτια σου μια θάλασσα πλάτια. Ποτέ δεν μπόρεσα να χορτάσω. Απόψε γίνανε τα λάθη μας σωστά και όσα κέρδισα για σένα θα τα χάσω. Εγώ πληρώνω πάλι απόψε. Θα χτυπάω παλαμάκια. Ποτέ δεν κάνουν λάθη, μου είπες τα κορμιά. Κι είναι τα ψέματα σαν κόπες στα πλακάκια. Και στη Διάνα του Χιλά θα σε γεμίσω με φιλιά και με στο τζίμι του χοντρού θα σε χαρώ χορευτάρου. Αν ήταν κάποτε στο δρόμο μου να έρθεις θα σ' ανοίγα μια νύχτα.
Νίκο, πες μας λίγο, σε παρακαλώ, το κομμάτι που ακούσαμε τώρα, που εσύ το έχεις καλά όλο στο μυαλό σου αυτά.
Ναι, το κομμάτι λέγεται «Στο χάραμα», mm-hmm. αναφέρεται φυσικά στο περιόνυμο χάραμα του Τσιτσάνη, το στέκι, το mm-hmm. τελευταίο του, mm-hmm. που είναι μέσα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Νομίζω πλέον δεν υπάρχει πια ούτε σαν κτίσμα.
Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχει σαν κτίσμα.
Σαν κτίσμα μπορεί και να υπάρχει, ναι, δεν το θυμάμαι.
Ανήκει στο Δήμο.
Ανήκει στο Δήμο, μπορεί και να το ανακαινήσει λίγο, ας πούμε, μακάρι.
Είναι μια πονεμένη ιστορία, εντάξει.
Μια πονεμένη ιστορία mm-hmm. που, ναι, επασπιώσει ο Λέντζος όπως πάντα το ανέταξε σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο ποίησης.
Ναι, ναι. Πάντως, παιδιά, θα ήθελα να ζω μερικά χρόνια νωρίτερα κάποιες στιγμές και να αλυτέψουμε κάτω στην παραλιακή, να ακούσουμε τη Μοσχολή μου τον Πιθικότσι, να ακούσουμε τον Παπαδόπουλο στο Μπουζούκι και μετά να ανέβουμε, μην μπορώντας να κοιμηθούμε, στο Χάραμα και να ακούσουμε Τσιτσάνη Παπαϊωάννου Μπέλου.
Δηλαδή,
δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, αυτά είναι αλητεία. Και είναι μια ωραία αλητεία.
Κοίταξε Θέμη μου, μην νομίζεις, και σήμερα γίνονται.
Υπάρχει αλητεία.
Υπάρχει δυνατότητα, αν θέλει κανείς, να ανακαλύψει τον σημερινό.
Η δυνατότητα με μπερδεύει λίγο.
Απλώς εκείνο ήταν το mainstream της εποχής. Ενώ τώρα αυτά ψάχνεις να τα βρεις. Δεν πρέπει να είσαι μοιημένος για να τα βρεις.
Κοίτα, λόγω της πληροφορίας, βέβαια, είναι πάρα πολύ πληροφορία. Είναι ωκεανός το διαδίκτυο, η πληροφορία, και δυστυχώς εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, μιας και το ανοίγουμε, με τη δισκογραφία την κοινώς λεγόμενη, η οποία πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ως έννοια. Δεν υπάρχει το CD, δεν υπάρχουν, κάτω των 30 δεν έχουν ούτε CD player. Λοιπόν, δεν υπάρχει τρόπος, ας πούμε, αυτό το πράγμα να αποκρυσταλώνεται κάπως, να υπάρχει, να είναι χειροπιαστό. Δηλαδή φτιάχνεις ένα τραγούδι ή ένα έργο ή κάτι και το ρίχνεις στο YouTube, ας πούμε, και είναι σαν να το πετάς στη θάλασσα. Σαν να μην υπάρχει. Αυτό είναι δύσκολο το γήπεδο. Και εμείς τουλάχιστον κάτι προλάβαμε, ευτυχώς. Κάποια μάντρα την περάσαμε.
Στο μετέχμιο.
Τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα θα δυσκολευτούν λίγο σε αυτό.
Ναι, γιατί αυτό που αναφέρεις, Νίκο, έχει να κάνει και με την τρυφερότητα, με το ότι χαϊδεύεις το υλικό, το αισθάνεσαι δικό σου.
Μην το συζητάς.
Σε θυμάται και αυτό και σου μιλάει κάποια στιγμή, εδώ είμαι, με ξέχασες κλπ. Δηλαδή όλο αυτό
έτσι,
μια σχέση δυνατή.
Πολύ
σχέση ζωής.
Πολύ σωστά.
Δεν είναι απλά ένα άκουσμα μόνο.
Έως και φετίχτο, λες. Ειδικά με το βενίλιο, δηλαδή, και με τα μεγάλα αυτά, το εξώφυλλα και τα εσώφυλλα, με τις πληροφορίες, με τους στίχους κτλ. Ήταν ολόκληρη τελετουργία να βάζεις, να ακούσεις με τους φίλους σου.
Να παρακολουθείς την κυκλοφορία, να πας να το προλάβεις.
Βέβαια.
Να το πληρώσεις για να το αγοράσεις. Να κάνεις οικονομίες για να το πάρεις. Γιατί τώρα είναι όλα πολύ εύκολα.
Το οποίο έχει ξανά στη μόδα, βέβαια, το βινίλιο.
Έχει ξανά.
Δηλαδή, πολλές rock bands, ας πούμε, ξέρω.
Και σωστά.
Κάνουν βινίλιο.
Και σωστά έρχεται. Ναι, δεν ξέρω αν επαρκεί αυτό το ρεύμα. Για να
μπορεί
στηρίξει,
να ξυπνήσει κάτι.
Ναι, μπορεί, μπορεί. Ναι. Μακάρι, μακάρι.
Ναι. Σταύρο, να σε ρωτήσω λίγο. Είπαμε για τα μπαρ και για την αλητεία πριν. Αλλά η δυσκολία του αγγίγματος πια. Δεν μπορούμε να αγγίξουμε ένα. Δεν μπορούμε, σε εισαγωγικά. Μπορεί και να μπορούμε κάποια στιγμή. Αν χαμηλώσει ο φωτισμός λίγο, αν μπούμε στην παρανομία. Λοιπόν, και το φλερτ. Τι γίνεται, βρε παιδιά, ας πούμε. Πού πάει.
Με το φλερτ.
Ναι, ρε παιδί, Σταύρο, τι γίνεται, ας πούμε.
Δύσκολη ερώτηση.
Για τον αέρα τώρα, τον μισοτουδάκι, το αφιέρωμα να τα πει όλα.
Πες τα τώρα, αποκάλυψέ μας τι γίνεται εδώ πέρα.
Δεν ξέρω. Νίκο, για να πει το φλερτ.
Υπάρχει φλερτ. Εγώ κάποτε στο Κολωνάκι με ένα φίλο είχαμε πέσει από την καρέκλα γιατί κλειστράγαμε συνεχώς από το φλερτ. Και μας σήκωσε ο σερβιτόρος. Λέει, πέσατε παιδιά. Του λέμε, τι να κάνουμε. Μαγευτήκαμε. Τώρα. Κάθεσαι στην καρέκλα, κουνιέσαι λίγο. Τι...
ναι, υπάρχει. Γιατί να
υπάρχει, έτσι. Πες μας τον τέρα.
Κοίταξε, μάλλον πρέπει να ρωτήσει την κόρη της Βίκη, που είναι στην ηλικία που πρέπει να το απαντήσει.
Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Ναι. Τι λες, βρε Βίκη.
Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Υπάρχει.
Έτσι είναι. Έτσι
δεν είναι τώρα, ό,τι και να λέμε, μια χαρά υπάρχει το φίλο.
Με άλλες μορφές,
και με την ίδια μορφή, γιατί οι άνθρωποι βγαίνουν, κοιτάζονται, μιλάνε. Εντάξει. Είναι πολύ πιο εύκολη η προσέγγιση. Αλλά...
σήμερα είναι πιο εύκολη.
Είναι πιο εύκολο γιατί υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή μπορεί να στείλεις ένα μήνυμα, ενώ απλώς ξεροστάλιαζες από στους δρόμους να την δεις να περνάει.
Και
τώρα απλώς στέλνεις ένα μήνυμα.
Μέσα στο παιχνίδι, δεν να ξεροσταλιάσεις.
Αυτό είναι το πιο ωραίο. Αυτό λέω, ότι παλιά είχαμε αυτό το θα τον δω, θα με δει, με είδε. Ενώ τώρα στέλνεις ένα μήνυμα. Όμως και το πολύ εύκολο, από ό,τι ακούω τώρα από την κόρη μου, δεν είναι ωραίο. Δεν το θέλει. Δεν θέλει αυτή την ευκολία. Δεν θέλει ο άλλος να πάρει θάρρος και να στείλει έτσι μήνυμα. Δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον ακούγεται. Σταύρο, τι μουσικές άκουγες μικρός?
Ξεκίνησα από Beatles. Ήταν η μεγάλη σχολή αυτή. Και σιγά σιγά πέρασα και από τη φάση του metal.
Απέρασες.
Στα 18 μου για λίγο. Εντάξει. Το άκουσα, αλλά το άφησα λίγο πέρα, και μετά άρχισα να ακούω καλή ελληνική μουσική, Χατζηδάκη, Θοδωράκη.
Α, ήρθε μετά αυτό.
Ήρθε λίγο πιο μετά. Τα είχα σαν ακούσματα, αλλά νομίζω αργούμε να εκτιμήσουμε, καθώς μεγαλώνουμε εκτιμάμε κάποια πράγματα και έρχονται να σε βρούνε.
Αγαπημένοι τραγουδιστές, τροβαδούροι, συνθέτες της διεθνούς σκηνής, σε σένα.
Της διεθνούς σκηνής. Ναι. Εντάξει, οι Beatles θα ξαναπώ ότι είναι για μένα μια μεγάλη αγάπη. Mm-hmm. Γενικά από το χώρο του rock, Pink Floyd, Rolling Stones, όλοι ξένοι αυτοί. Που φαντάζομαι.
Η βάση
δεν λέω κάτι καινούριο σε όλους, για όλους μας είναι κάτι.
Είναι σημαντικό όμως.
Σημαντικό.
Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικά σχήματα όλα αυτά. Κάτι ακόμα. Το διαδίκτυο και οι νέοι ήχοι και το συνέστημα. Δηλαδή το διαδίκτυο σε σχέση με το συνέστημα. Τη δημιουργική πλευρά, ναι. Σε βοηθάει το διαδίκτυο σε ένα να φτιάξεις αυτό που πραγματικά ποθείς και επιθυμείς βαθύτερα?
Σε βοηθάει, γίνονται πιο, έχεις μια πιο άμεση σχέση με το κοινό, αλλά είναι αυτό που είπε και ο Νίκος πριν, υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία και στο τέλος καταλήγεις να έχεις κάνει κάτι και είναι σαν να μην το έχεις κάνει κιόλας. Είναι τρομερό αυτό, ναι. Δεν ξέρεις κιόλας. Που δεν είμαι βέβαια, δεν κατηγορώ τον κόσμο, γιατί και εγώ προσπαθώ να παρακολουθήσω όσα συμβαίνουν. Δεν ξέρεις κιόλας αν το έχει ακούσει όλος. Δηλαδή μπορεί να σου πατήσει ένα like, ας πούμε, που, που λέει ο λόγος.
Και να μην το έχει ακούσει.
Ή να σου πει καλοτάξιτο και λες, σου άρεσε ή όχι. Είναι, αλλά δεν, νομίζω είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το πράγμα, που δεν προλαβαίνουμε.
Ναι. Υπάρχει μια λέξη που την, η πιο βαριά λέξη για μένα που δεν μπορώ να τη χωνέψω, είναι η λέξη συνωστισμός.
Ναι, ναι.
Υπάρχει ένας συνωστισμός, ενώ η ευτυχία όσο μπορεί να υπάρξει βρίσκεται και στην ελευθερία του χώρου. Στο απέραντο λίγο, σε αυτό που σε κάνει να ονειρεύεσαι που λέγαμε πριν. Ναι. Επειδή είσαι από μια λαϊκή γειτονιά προέρχεσαι. Ναι. Φιλίες κρατάς από τότε. Με ενδιαφέρει αυτό.
Φυσικά. Από πότε?
Από τότε.
Από τα, από τα παιδικά μου χρόνια.
Παιδικό νεανικά. Κρατάς. Από τη γειτονιά εννοώ.
Από τη γειτονιά, εντάξει, το Εγάλιο πιστεύω είναι μια γειτονιά έτσι κι αλλιώς, οπότε θα πω ότι έχω κρατήσει φιλίες.
Μπράβο, αυτό είναι πολύ ωραίο.
Ναι.
Μ' αρέσει πολύ. Ξέρεις ότι στη γειτονιά αυτή έζησαν και μεγάλωσαν, δημιούργησαν μάλλον και έζησαν πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες.
Ο Τζαμπέτας.
Όχι μόνο.
Εγώ επειδή έχω αγάπη για Τζαμπέτα, γι' αυτό το λέω.
Ναι, θα σου πω και ένα όνομα που κολλάει δίπλα, η Μαρή Κανίνου για παράδειγμα.
Α, ναι.
Η Μοσχολιού,
Ναι.
Βέβαια, και άλλοι πολλοί. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά τα διάφορα λοιπόν. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Θα είναι του Σταύρου Δάλικο το τραγούδι.
Μπράβο.
Που θα ακούσουμε, θα μας πει ο ίδιος ποιο.
Ποιο θες, Σταύρο, να ακούσουμε?
Βράδυ Ανάστασης λέγεται, μιας και πλησιάζει Πάσχα.
Σε στίχους δικού σου?
Ναι, και μουσική και στίχους.
Ωραία, προσωπική δουλειά λοιπόν, Βράδυ Ανάστασης.
Το ξέρω καλά πως είναι γραφτό μας. Ένα βράδυ Ανάστασης Πάσχα, να τρέξουμε οι δυο μας. Σε μια ξένη γη, γιατί είσαι η μόνη που σπρώχνει την πέτρα από το στήθος μου που με πλακώνει. Κι όλοι γύρω μας θα σαστίζουνε όταν κόψουμε το νήμα, σαν στρατιώτες που αντικρίζουνε τα δυο μνήμα. Τα δυο μνήμα.
Και θέλω να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή που νομίζω ότι περνάτε πολύ ωραία. Εμείς εδώ τουλάχιστον ευχαριστιόμαστε που βρισκόμαστε, που μιλάμε, που βλεπόμαστε, που γελάμε, και πιστεύουμε και εσείς ότι περνάτε πολύ ωραία. Θέλω να κλείσω με τον αγαπημένο Νίκο Πλατήραχο, τον συνθέτη, ενορχιστρωτή, δημιουργό πολλών και ωραίων μουσικών. Νίκο, πες μας λίγο, εσύ τώρα είπα και πριν για το Χαλεπά, πες μας λίγο πού βρίσκεται η δημιουργικότητά σου, τι ετοιμάζεις, τι περιμένεις, και μίλησε μας και λίγο για το πώς εσύ προσεγγίζεις την προσωπικότητα του Χαλεπά, πόσο μπορεί αυτή η μορφή να επιβιώσει, εισαγωγικά η λέξη, στο σήμερα και στο αύριο.
Εντάξει, εγώ τελευταίος που μπορώ να το απαντήσει αυτό, ενώ είμαι
όχι,
εγώ.
Όχι, ίσα ίσα.
Θέλω να πω, ναι, ότι είναι τέτοιο το μέγεθος του Χαλεπά που ό,τι και να πούμε εμείς εδώ και οι τέσσερις μαζί, όχι μόνο εγώ δηλαδή, δεν επαρκεί να καλύψει, ας πούμε, την μεγαλοσύνη του και την διαχρονικότητά του. Νομίζω δεν θα σταματήσει ποτέ ο Χαλεπάς να κρατεί, ας πούμε, σαν μεγάλο μέγεθος αισθητικής και τέχνης. Mm-hmm. Το φοβερό παρόλα αυτά στην περίπτωσή του είναι ο βίος και η πολιτεία του, δηλαδή πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα και τι πέρασε ο ίδιος, τι μαρτύριο πέρασε μέχρι που να πεθάνει η μαμά του, με τα ψυχιατρία, με όλα αυτά, τα οποία βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, αποτυπώθηκαν και στην τέχνη του. Και εδώ είναι ίσως και σημαντικό να πούμε ότι η τέχνη, δυστυχώς αν θέλεις, το έχει ανάγκη αυτό. Έχει ανάγκη λίγο την κακοπέραση, δηλαδή. Mm. Πρέπει κάπου να έχεις υποφέρει. Δεν είναι και τυχαίο ότι μετά τον πόλεμο βγήκαν τα περισσότερα, ή μετά από πολέμους μάλλον βγαίνουν τα πιο μεγάλα αριστουργήματα. Mm-hmm. Σήμερα η εποχή μας που είναι ευήμερη και είναι μάλιστα και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι έχουμε να δούμε πόλεμο. Εμείς ευτυχώς δηλαδή δεν έχουμε δει, τουλάχιστον η γενιά μας. Αυτό επιφέρει και κάποιου τύπου ρηχότητα, mm-hmm. όπως καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, μάλιστα δεν ξέρω αν θα έπρεπε να λέει κανείς ότι μακάρι να έρθει η εποχή που δεν θα έχουμε ανάγκη την τέχνη. Mm-hmm. Που, γιατί σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πολέμους, δεν θα έχουμε προβλήματα, δεν θα έχουμε τίποτα, ας πούμε, από αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ας είμαστε αισιόδοξοι και ας είμαστε εμείς όσο μπορούμε δημιουργικοί. Μιας και ρωτάς τώρα για τα δικά μου σχέδια, έχω ένα κύκλο έτσι από παιδικά τραγούδια. Καλή ώρα που το λέγατε και πριν.
Και
η Δίκη τώρα το ακούει. Πρώτη φορά. Ναι.
Και εγώ.
Και εσύ το ακούς πρώτη φορά. Ναι, έχω πάρει λίγο έτσι την ορμή της Τατιάνα Ζωγράφου, η οποία είναι πολύ φίλη μου, σπουδαία συνθέτης, και στο παιδικό τραγούδι μπορώ να πω νούμερο ένα.
Με έργο πίσω της, ναι.
Με έργο τεράστιο. Mm-hmm. Και έχουμε κάνει και αρκετές συνεργασίες έτσι μαζί της. Έχω κάνει παραγωγή σε κάποιους δίσκους και τα λοιπά. Και ίσως από αυτό μπήκα και εγώ λίγο σε αυτό το κλίμα και έχω φτιάξει μια σειρά τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι ολοκληρωμένα τελείως, αλλά βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό ως προς τα μελούμενα. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε κάνει και την παράσταση Soul Dieta, που ξέρεις, mm-hmm. ξέρεις και εσύ καλά, mm-hmm. και θα την μεταφέρουμε και στην Τίνο, καλώς ερχόταν των πραγμάτων. Βεβαίως. Και θα ασχοληθούμε και με αυτό, ίσως mm-hmm. να το εδραιώσουμε λίγο πιο πολύ σαν παράσταση την επόμενη χρυσή ζώνη.
Να παραφράσω ένα στίχο λοιπόν που λέει «Για σένα τα μελούμενα» και να πω «Για σας τα μελούμενα» και στους τρεις. Και να σας ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστούμε, Θέμη μου.
Νίκο Πλατήρα, και σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Πέρασες
ωραία εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασα υπέροχα και σου εύχομαι πάντα τέτοια και καλύτερα πάντα να κάνεις.
Βίκη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι, κάνεις από τις πιο ωραίες εκπομπές πραγματικά που έχω πάει εγώ ποτέ μου. Mm-hmm. Είσαι ποιητής, το λέγαμε και πριν, και το κλίμα που δημιουργείται είναι φανταστικό. Να τα πούμε σύντομα, εύχομαι ξανά.
Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Σταύρο.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι. Προς τα έξω να το πεις αυτό και στην οικογένεια. Μην τους πεις μαζόρισε. Αυτός ο τύπος που το βρήκατε μαζόρισε και λοιπά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι να πω και εγώ, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά. Και εύχομαι το δημιουργικό κομμάτι να μην σβήσει, το παράθυρο που θα σας ανοίξει λίγο περισσότερο για να σκεφτείτε, να πράξετε, να εμπνευστείτε και να αποτυπώσετε ό,τι πιο ωραίο υπάρχει μέσα σας. Εύχομαι το πρώτο όμορφο αεράκι, Νίκο, αυτό που σου είπα πριν, το κρατάμε σαν έτσι λίγο επιστέγασμα, ότι εσύ θες λίγο να δώσεις λίγο τόνο στις τέσσερις εποχές που έζησε η ανθρωπότητα για αιώνες. Να κρατήσουμε λοιπόν στο νου μας ό,τι έχει κατακτηθεί και να αφήσουμε το παράθυρο λίγο πιο ανοιχτό, και ο Θεός βοηθός και η ελπίδα δεν πεθαίνει. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας, εδώ κάπου φτάνει στο τέλος, σε μια μονόρια εκπομπή με τον Νίκο Πλατήραρχο, τη Βίκη Καρατζόγλου και τον Σταύρο Δάλκο. Στην τεχνική επιμέλεια ήταν η κυρία Στεφανία Τσακίρη, την οποία και ευχαριστώ. Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλους.
Τα αγαλμάτα, τα αγαλμάτα του Χάλεπα παίρνουν ψυχή τα βράδια. Κι όποιος ακόμα αγαπά κρυφά τα μάρμαρα κουμπά και ψάχνει τα, και ψάχνει τα σημάδια. Ο κόσμος ο πληθυντικός κι ο πόνος μου ένας σε μια Ιθάκη σε ζητώ, μα είμαι ο μαύρα λόγια και βαριά και χέρια σταυρωμένα και μια πενιά παρηγοριά σου γράφω στίχο μαχαιριά μοναδικά, μοναδικά για σένα. Ο πληθυντικός κι ο μόνος μου.